Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Like 2 weeks ago, I think, yung start namin na separate talaga kami na nag-rent ng bahay. Kasi before, pagdating namin sa Australia, we arrived last June. Nakatira kami sa kapatid ko. But we are paying a small amount of rent compared to ngayon na naka-independent na kami. Yung inuupa namin ngayon is 2 bedrooms, 1 washroom. Nasa 370. Pero hindi ko masasabi na representative siya sa entire Australia na rental. Kasi iba-ibang area, iba-ibang rates. So dito sa currently tinitirhan namin, malayo siya sa city center.
2 linggo pa lamang na nakakalipat sa kanilang sariling inuupahang 2-bedroom unit, si Gailen Sanchez at ang kanyang mister sa Liverpool sa Greater Western Sydney sa New South Wales. Dati silang nakatira kasama ng kanyang kapatid. Bagaman itinuturing niyang mura ang kanilang renta, malayo naman ito sa pinakasentro ng lungsod. Isa lamang si Gailen sa maituturing na maswerte sa Australia na nakahanap ng murang marerentahan kumpara sa ilang milyong Australians na nangungupahan. Sa katunayan, isang bagong ulat ang nagsasabi na ang rental affordability o pagiging abot-kaya ng renta ay nasa pinakamababang antas sa loob ng 9 taon. Ibig sabihin, nagtaas talaga ang renta o halaga ng upa saan man sa Australia. At hindi na ito ikinagulat ng marami sa buong bansa na nagsasakripisyo ng malaking bahagi ng kanilang sweldo para lamang sa bayad sa upa. Sa kaso ng international student na si Gailen Sanchez, sa sweldo lamang ng kanyang asawa sila umaasa para sa kanilang mga gastusin sa bahay. At malaking bahagi ng kanilang budget ay napupunta sa renta.
Kasi 370, more than 1/4 but less than 1/2 of the income goes to rent. Rent lang yun. Di pa kasama yung, kasi rent, separate payment for the electricity, the gas, and the internet. So rent is less than 1/2 of the income.
At sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ramdam na mag-asawang Sanchez ang sakit sa pagbabayad ng upa tulad ng maraming nagrerenta lamang sa Australia. Bukod sa isiping presyo ng renta, mahabang proseso rin ang paghahanap ng mauupahan.
Ang challenges ng paghahanap ng rental dito sa Australia is parang a long process. So competitive siya, so kailangan mo talagang mag-allocate. Yung iba, sinasabi nila na more than 1 month. Siguro kami, we got lucky, kaya after 2 weeks, nakahanap na kami ng marirent.
Sa karanasan nila Gailen, marami talagang kailangan paghandaan para na rin ma-approve sa bahay o unit na target mong rentahan dahil mahigpit din ang kompetisyon sa paghahanap ng rentals.
Hindi siya kagaya sa Pilipinas, pag magre-rent, nakapunta ka lang ng mga bahay-bahay. So kung magre-rent ka dito sa Australia, kailangan mo ng paghandaan yung pasensya, yung pera, at saka yung lahat ng mga paperworks. Kasi dito nakabase siya sa paperworks at saka may proseso siyang pinagdadaanan. Una na paghahandaan mo is yung mga papel proving na may pera ka na ibabayad sa rent, may pera ka na ibabayad sa rental bond and sa mga advances na kailangan, at kailangan na mapatunayan mo based sa paperworks mo na masusustain mo yung length ng ina-ask mo na rental period, for example, for 1 year. So kailangan mapatunayan mo na makakabayad ka for 1 year.
Nakita ni Gailen ang pagkakaiba ng proseso ng pangungupahan sa Pilipinas at dito sa Australia. Na para sa kanya na bagong salta sa Australia, malaking oras ang ilalaan mo para makahanap ng marerentahan.
Dapat hindi ka naka-mindset na isang application ko, ma-approve ako kaagad. Kailangan ka mag-apply ng marami, prepare yourself na madi-deny ka sa marami, ma-approve ka ng isa. At saka pupunta ka sa mga tinatawag nila dito na inspection So, ang inspection ay napakabilis, tapos lahat na inapplyan mo, kailangan puntahan for inspection kasi hindi ka iti-take seriously ng agent pag hindi ka talaga pumunta ng inspection.
Kakulangan naman ng supply ng mga paupahan at pagdami ng mga renters o humuupa ang dalawa sa pangunahing mga dahilan ng malaking pagtaas ng presyo ng renta ayon sa isang bagong ulat mula sa ANZ at CoreLogic. Ipinaliwanag ito ng Head of Research ng CoreLogic na si Eliza Owen.
Incomes have grown, but not as much as rents, and this has led to a deterioration in rental affordability. At the median level, we estimate that households would need to spend about 31% of their income to pay for typical rents. If you look at the lower end of the income and rental spectrum, or what we would call the 25th percentile, you're looking at around 51% of income needed to service rent.
Ayon sa ulat, tumaas ang bahagi ng kita na kailangang ilaan sa renta sa buong bansa mula na magsimula ang pandemya. Hobart at Adelaide ang pinakatinamaan ng pagtaas ng renta. Sa katunayan, ayon kay Eliza Owen, ang malalaking lungsod tulad ng Sydney at Melbourne ay mas abot kaya na tulad ng kita o sahod.
With 32% of income required across Sydney to service rents and around 26% across Melbourne. If you compare that with smaller capital cities like Hobart, for example, 34% of income is required to service typical rents in that city.
Para naman sa mga bagong dating sa Australia at naghahanap ng mauupahan o nag-iisip pa lamang ng mga upahan, ilang tips ang ibinigay ni Gailen Sanchez base sa kanyang karanasan.
Number one, kailangan siyang paghandaan. Pag-isipan ng mabuti at paghandaan. So kagaya ko na student visa lamang at nagbabayad ka pa ng rental. So pag-isipan mo ng mabuti kasi hindi siya mura. First, financial, hindi siya mura. Babayaran mo for cash bond is an equivalent of 4 weeks advance. Aside sa cash bond, kailangan mong magbayad ng 2 weeks in advance. So, mahal siya on the first period. And then, pangalawang tip is, ang advantage dito kung mag-a-apply ka is nasa online na lahat. Kailangan mong tumingin sa tamang lugar. So, advice ko na dapat mag-download or mag-open ng realestate.com.au or sa domain.com.au. So, kailangan, kasi kung meron ka na doon, pwede ka nang mag-apply ng 10 or 7 as much as you want na napili mong bahay. So, doon ka na lang mag-apply tapos upload mo lahat ng mga requirements mo. So, it's just one shot na submission ng mga requirements and doon na siya lahat. Tapos, yun, huwag masyadong mapili, especially if first-timer ka nag-a-apply. Kasi competitive ang rental environment dito sa Australia. So, kung pupunta ka ng inspection, marirealize mo, isa property kahit hindi siya masyadong maganda, nasa 15 to 20 ang minimum na tao na pumupunta. So, kasi wala ka pang credibility na ipoprove. So, kailangan mo talagang hindi mapili during the first try na maghanap ka ng renta.
Samantala, Sydney pa rin ang most unaffordable market o pinakahindi abot kayang merkado para naman sa mga gustong magkaroon ng sariling bahay. Kung saan higit sa kalahati ng kita o income ng mga Sydneysiders, ang kailangan nilang ilaan sa pagbabayad ng bagong mortgage. Kailangan din nila ng 12 taon para makaipon ng 20% deposit. Bukod pa rito, ang mas mahalaga susin sa building and construction costs, kaya maraming tao ang napipilitan na wag na lamang bumili ng sariling bahay at mangupahan na lamang. Yan ang ulat na binuo nila Catriona Estirat at Manash Anguri para sa SBS News at ng inyong lingkod, Ana Linvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.